ebintu muyise yo tobadde nyumizako kubingi byolabye.
Waliwo musajja gwemmanyi eyeegombo muwala nga so muwala tamulinako bambi nagumabere mulabu eyomu ng'omusajja mulungi nga n'empisa lina ng'omuwala mubi nyate ng'empisa ze nazera bwe zityo nga buli kirungi kyamukolera omuwala amusasula bibi omusajja yatuka n'okufa naye ng'olukwe kwe luvera muwala we yali ng'afa bambi yadde yali mu bulumi omuwala teyetonda naye era yamusonyiwa.
Omuwala mubuyabuya musajja kyoyo gwe yayiwa
bamuyita Yesu musajja oyo nakuyeteriga yabano.
Chikale te amuleka na onyo mula mwe
Yesu. Oh yes, sacho yola kuyete ninga
yabano. Ne unyi sacho ngabye ne unyi somo sacha
sacho yo
yatuko kupaga mbi uloko muwala kubanga balala balungi
naye
abasingo bulungi bwabwe bubakungulu zichera bide kona ngama tutebalwa kuchuka balinga na wolofu wano bambala zabu batemagane na kebisebu kamunda muli mubutwa abafarisa ya bebintu bieba kweka mungoye sibi tufu ugambi uyo ya kulatia nefuna ngoyo mbera maze abasajja abalungi nga tebesigwa tebasangika yani julimbulira njakala nange ndabe kuyo
bamuyita Yesu musajja oyo nakuyeteringa yabano
omusajja oyo gunyumya
gunyumya
njakala nange musembeze
musembeze
bamuyita Yesu musajja oyo nakuyeteringa yabano
yefe bawala Yesu beyafirira yaleke ebitiibwa byenakka kusiya be naffe olw'omukwano gw'omungi obutagoka nakati wali yatulinze tumusembeze
njagala onetegereze naawe maze ebbanga nga sigenda mu kanisa. Wow.